В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. В студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. Якими є перші новини вівторка 28 жовтня, дізнаємося у «Ранковій Свободі». А почнемо з таких тем. Українські вояки залишили блокпост біля села Смілого на Луганщині. Чому довелося виконувати умови сепаратистів?
Проблема усугублялась тем, что нашим ребятам запрещали вести ответный огонь. То есть, если стреляют, наши не отвечают. Совершенно идиотская ситуация.
Ефективний піар, задоволення запиту виборця на мир і комфорт. В чому секрет успіху самопомочі?
Зменшився потенціал радикальних сил, а збільшилася потреба в такому конструктиві спокої, мирі. І цей конструктив пропонує, власне, так само самопоміч.
Вічно актуально. Що робити з депутатською недоторканністю?
Они идут в парламент для того, чтобы получить неприкосновенность, обезопасить себя от какого-то конкретного уголовного преследования. Они понимают, что криминальных рисков у них достаточно много.
Такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антон.
Доброго ранку. Українських військових, які утримували 32-й блокпост біля села Смілого на Луганщині, бойовики випустили з оточення. Про це Радіо Свобода повідомив активіст громадської ініціативи «Армія СОС» Юрій Касьянов, а також написала на своїй сторінці у Твіттер журналістка громадського ОТБ Настя Станко. За повідомленнями журналістів і активістів, у понеділок українським військовим дозволили забрати тіла загиблих. Становище в цій місцевості різко загострилося в середині місяця після наступу сепаратистів. Відтоді засоби інформації користувачі соцмереж багато разів заявляли, що два блокпости, 31 і 32, опинилися в оточенні. Силовики попередніми днями щоразу заперечували факт оточення. Докладніше про це далі у «Ранковій Свободі». ЦВК опрацювало понад 83% електронних протоколів дільничних виборчих комісій. Згідно з цими підрахунками, 5% бар'єр, необхідний для проходження до парламенту, долає 6 політичних сил. Народний фронт отримує понад 22%, партія «Блок Петра Порошенка» – понад 21,5%, «Самопоміч» – майже 11%, «Опозиційний блок» – близько 9,5%, «Радикальна партія» – близько 7,5%, «Батьківщина» не дотягує до 6%. Партії «Свобода» для подолання бар'єру бракує близько 0,3%, у неї 4,69%. Дострокові вибори до Верховної Ради України відбулися 26 жовтня. Голосування в Україні на парламентських виборах відбулося попри спроби проросійських бойовиків завадити процесу. Про це заявила речниця Держдепартаменту США Джен Сакі. Голосування стало підтвердженням відданості України демократичним процесам і відбулося попри спроби проросійських сепаратистів позбавити права голосу багатьох виборців на сході України. Але для імплементації мінських домовленостей потрібно ще працювати, зазначила Сакі. Раніше президент США Барак Обама привітав українські народи з проведенням успішних парламентських виборів. Міжнародна спільнота визнає вибори 26 жовтня, зокрема Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами ЕНЕМО і ОБСЄ за заявили, що в Україні відбулися демократичні вибори відповідно до міжнародних стандартів. Віце-президент США Джозеф Байден високо оцінив дії президента України Петра Порошенка, які забезпечили демократичність виборів до Верховної Ради. Про це він сказав у телефонній розмові з головою української держави, інформує прес-служба Порошенка. Порошенко подякував США та особисто Джозефу Байдену за підтримку України. Співрозмовники також обговорили візит віце-президента США до України, запланований на другу половину листопада. Петро Порошенко та Джозеф Байден висловили сподівання щодо продуктивного діалогу задля мирного процесу на Донбасі. Щонайменше 34 людини загинули в Іраку під час вибуху двох автомобілів, у яких були закладені бомби. Вибухи сталися у понеділок у Багдаді, там було вбито щонайменше 10 людей. Ще 24 громадян Іраку загинули у передмісті міста Джурб-ас-Сахар.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Українські військові, які боронили 32-й блокпост біля села Смілого на Луганщині, вийшли з оточення із боєприпасами і бронетехнікою. Українські бійці провели в облозі сепаратистів більше тижня. За словами військових, командування не давало жодних конкретних наказів – ані атакувати, ані відступати. Тепер їх нібито звільнили бойовики за домовленістю із командуванням АТО. Про це кореспонденту Радіо Свобода Дмитру Баркару розповів з місця подій громадський активіст Юрій Касьянов.
Сепаратисти та російське командування висунули вимогу, щоб вони вийшли до 12-ї ночі, інакше їх усіх там роздовбають. Я так розумію, що наше командування вирішило не проводити військову операцію з розблокування, а погодитися на вимоги сепаратистів. На блокпосту було близько 116 людей і від Національної гвардії, і від Міністерства оборони. Є певна кількість легкої бронетехніки, але справної мало, багато згорілої. Вже не було бензину для генераторів, головне, не було води. Був певний запас сухих продуктів, але ж без води їх приготувати неможливо. Багато захворіли, бо холодно, обігрітися не було можливості.
А які ж угруповання чи підрозділи оточували 32-й блокпост?
Частина місцеві, але більше донські козаки, чеченці, серби – це ті, про яких достеменно відомо. Також хлопці казали, що там 42-й полк російських спецперезначенців. Супротивник дуже озброєний. До 20 танків, які зайняли позицію на відстані прямого пострілу, деякі за 300-400 метрів від блокпосту.
Як сталося, що блокпост опинився в оточенні?
Ця ситуація склалася не вчора і не тиждень тому. Перша інформація про оточення цього блокпосту була ще 5 вересня, коли звідти зателефонував і розповів про це мій знайомий. Тоді там стояло близько 20 людей, потім їх посилили людьми з бронетехнікою. Тоді контролювали лише ділянку дороги від 31-го блокпосту до 32-го. Тепер ми цю ділянку не контролюємо, бо сепаратисти замкнули оточення, поставили свої блокпости, замінували поля. Проблема поглиблювалася через те, що нашим хлопцям забороняли вести вогонь у відповідь. Сепаратисти стріляють, наші не відповідають. Цілком ідіотична ситуація. Потім комусь із керівництва спала думка, що їх можна розблокувати малими силами. Доправити продукти, знести блокпости сепаратистів. На допомогу почали спрямовувати групи підтримки. Внаслідок цього дорога до 32-го блокпосту всіяна нашою спаленою технікою. Вчора на 31-й блокпост звідти прийшов Урал із пробитими шинами. На ньому приїхали 5 бійців, які привезли з танки близько 8 тіл. Від них людей, які намагалися пробитися на допомогу 32-му блокпосту, мало що залишилося. Там приблизно 8 тіл.
Наскільки дієвими та ефективними у цій ситуації були рішення армійського командування, на вашу думку?
На мій погляд, наше командування має визначитися, чого воно хоче. Або перемагати, або відступати і все здавати. Але не можна всидіти на двох стільцях. Не можна казати, що в нас перемир'я, і водночас наших хлопців розстрілюють на 32-му блокпосту, стріляють по нас постійно. У Щасті, у Дебальцево, у Донецькому аеропорту, у Маріуполі, у будь-якій точці так званого АТО по нас ведуть вогонь. Якщо ми поводимося як боягузи, нас будуть убивати. Вчора ми бачили ті понівечені тіла, які є наслідком безвідповідальної політики, що зветься замирення агресора. Тому треба визначатися, або здаватися, або ж боронитися і бити цих гадів.
Повністю це інтерв'ю ви можете перечитати і продивитися, зокрема, на сайті radiosvoboda.org. Ну, а ми обговорюємо інші теми, зокрема, підбиття підсумків дочасних парламентських виборів в Україні. Відомо, що проходять 5 політичних сил, але зараз аналітики обговорюють, чому хтось не пройшов, скажімо, «Свобода» і хто став великою несподіванкою на цих парламентських виборах. Так от, найбільшою сенсацією аналітики називають успіх нової політичної сили «Самопоміч» мера Львова Андрія Садового. На попередніх виборах новачком в стінах Верховної Ради була партія теж очолювана львів'янином Олегом Тягнебоком «ВО «Свобода». Як у Львові оцінюють політичний успіх «Самопомочі» на тлі провалу «Свободи»? Це дізнавалася Галина Терещук.
За попередніми підрахунками, «Самопоміч» отримала 12-13% голосів, посівши третє місце після «Народного фронту» Арсенія Яценюка і «Блоку» Петра Порошенка. Два роки тому Всеукраїнське об'єднання «Свобода» здобуло 38% голосів виборців завдяки своїй патріотично-націоналістичній риториці. Втім, націоналістичних гасел виявилося замало, люди хотіли бачити реальне вирішення своїх проблем. – Цього разу українське суспільство вимагає люстрації, миру Україні, нових облич в політиці. Усі ці фактори були прораховані у виборчій кампанії самопомочі. Ця політична сила, на відміну від інших, не позиціонується з АТО, ба більше того, наголошує політолог Оксана Дощаківська, навіть колір у політичній символіці самопомочі – зелений. Колір миру. Після Майдану і нині у час бойових дій на Сході громадяни потребують спокою і комфорту. За словами політолога, кияни віддали більше 20% голосів саме за самопоміч, тому що засумували за мирним життям.
У Львові не було Майдану, у Львові не було стрілянини, у Львові не було жертв, було там. І вони того потребують. І для них єдина асоціація Львів. Самопоміч садовий. І тому, я думаю, це так само пояснює такий феномен самопомочі, який на сьогоднішній день існує. Зменшився потенціал радикальних сил, а збільшилася потреба в такому конструктиві спокої, мирі. І цей конструктив пропонує, власне, так само самопоміч.
А ще партія львівського мера мала велику підтримку на центральних телеканалах і у підконтрольних медіа. Команда львівського мера вміє дуже ефективно займатися піаром, вдало використовувати схеми комунікації з громадськістю. Піар-служба мера працює блискуче, каже Оксана Дощаківська. Втім, наголошує, що у парламенті піарщики і маніпуляторів не бракує.
І я не впевнена, наскільки ця команда готова до того рівня гри. І тут маніпуляції такі не будуть.
Думку політолога продовжує активіст руху «Чесно» Оксана Кузенко.
Щодо представлення, наприклад, в Київській міській раді, там, як я не помиляюся, 5 депутатів, і їхня поведінка, ну, так, залишила приємне враження у киян. Це теж могло слугувати причиною того, що такий великий відсоток, 25% орієнтовно.
Присутність у парламенті більше 30 депутатів від партії «Самопоміч» вимагатиме конкретики у роботі і відповідальності, бо популізм і риторику виборці швидко відчують. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ми вдячні всім активним і уважним слухачам. Я обмовилась з приводу 5 політичних сил, які проходять до Верховної Ради 8-го скликання. А вже ж це 6 політичних сил, 7-ма «Свобода» не проходить. Тому прошу вибачення за свою неуважність, і ми продовжуємо на цю тему говорити. Зі скасування депутатської недоторканності обіцяють розпочати свою діяльність партії, обрані до нової Верховної Ради. Ми вже їх озвучили. Цю ініціативу обіцяють підтримати не лише парламентські сили, які асоціюються із Майданом, але і опозиційний блок, до окремих кандидатів якого, як стверджують їхні опоненти, в правоохоронців може бути чимало запитань. Тим часом експерти наголошують, що депутатську недоторканність в Україні потрібно не скасовувати, а обмежувати.
Прибічники зняття недоторканності запевняють, що це робитиме всіх депутатів особисто зацікавленими у незалежності правосуддя і правоохоронних органів в Україні. Депутат 7-го скликання від удару Єгор Фірсов наразі спостерігає за підрахунком голосів в Донецькій області. Він повідомив, що в Авдіївці в день виборів не працювала жодна дільниця. Це 45-й округ, де наразі перемагає регіонал Юхим Звягільський. Єгор Фірсов переконаний, що питання про скасування депутатської недоторканності має бути першочерговим на порядку денному новообраної Верховної Ради.
Члени партії регіону. Один Звігільський, Солод, Клюєв, Амельянович, Байсаров. По суті, вони йдуть в парламент для того, щоб отримати неприкосновенність.
Єгор Фірсов додає, що депутатський мандат, як і раніше, захищатиме від кримінального переслідування.
Обезпечить себе від якогось конкретного уголовного переслідування. Вони розуміють, що кримінальних грішків у них достатньо багато.
24-й номер опозиційного блоку Юрій Павленко пообіцяв у коментарі Радіо Свобода, що опозиційний блок, до якого увійшли, зокрема, екс-регіонали, також підтримуватиме скасування недоторканності.
Не один рік ми обговорюємо доцільність скасування депутатської недоторканності. Сьогодні ми цю тенденцію продовжимо, адже із приходом нової Верховної Ради це питання актуальності не втратило. Отже, поки що над цим поміркуйте, над своїм ставленням до такої ініціативи. Можливість висловитися з'явиться в другій частині програми.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Підсумки виборів до Верховної Ради активно коментують за кордоном. Це голосування стало важливою подією у відновленні демократичних інституцій. Так охарактеризував парламентські вибори посол Сполучених Штатів у Києві Джефрі Пайет. В інтерв'ю «Голосу Америки» посол назвав народ України переможцем цього голосування.
Джефрі Паєт не сумнівається, що міжнародна спільнота визнає ці вибори та закликає Росію скористатися шансом, аби послабити напруження.
Ми покладаємо великі надії, що Кремль скористається цією нагодою, аби нормалізувати відносини з Україною, розв'язати кризу, що була спричинена російським втручанням у Донбас та вторгненням у Крим. Як я неодноразово говорив, Україна не може змінити своє місце знаходження, тож потребує стабільних, конструктивних відносин з Росією. І я знаю з особистих розмов з лідерами цієї країни, що Київ прагне таких відносин. Але ці стосунки повинні ґрунтуватися на повазі до українського суверенітету та вибору українського народу, який чітко заявив, що обирає Європу.
На думку американського посла, після виборів для України найважливіше розпочати боротьбу з корупцією.
Сполучені Штати та наші європейські партнери підтримують ці процеси. Ми надаємо технічні поради, ділимося досвідом власної боротьби з цим явищем. Але це довготривалий процес, який вимагає зміни методів урядування, зміни рівня вимог, які українці повинні висувати своїм політикам та бізнесменам, зміни звичок, які виникли протягом двох десятиліть. Української незалежності – це критично важливо.
Результати виборів, заявив Джефрі Паєт, засвідчили силу українського громадянського суспільства та незламність українців, що сміливо протистоять агресії Росії. Зорислав Байдюк, Руслан Дениченко, «Голос Америки».
Українці обирають мир і Європу. Саме це засвідчили вибори, які відбулись загалом чесно і прозоро, вважають міжнародні спостерігачі. Серед проблем, які все-таки не вплинули на результати волевиявлення, але все ж були, називають недотримання дня тиші, використання адміністративного ресурсу і технічних кандидатів. Водночас в МЗС Росії кажуть про численні порушення. Про це Марічка Набока.
Український уряд зробив усе можливе для проведення демократичних виборів. Так вважають міжнародні спостерігачі. Зокрема, як зазначили в ОБСЄ, вибори до Верховної Ради надали українській владі більше легітимності. Водночас були зафіксовані певні порушення, заявив у коментарі Радіо Свобода голова місії короткострокових спостерігачів ОБСЄ Кент Харстед.
Наразі проблемою є використання адміністративного ресурсу. Його вже набагато менше, але він досі є. Крім того, ми зафіксували і залякування, і напади на виборців, що є неприйнятним. Це лише кілька випадків, але вони є. Я був у багатьох спостережних місіях раніше, і безпека дуже рідко є проблемою на виборах. Але тут було саме так. Що ж до спостерігачів, то загалом у них була одна основна проблема. На Донбасі, навіть контрольованих урядом України територіях, було складно, щоб не сказати неможливо, працювати спостерігачем короткотермінової місії.
Голова делегації Європейського парламенту Андрій Пленкович відзначив, що це перші постмайданні вибори. Вони були абсолютно легітимними і пройшли вільно і чесно.
Україна зараз перебуває під впливом гібридної агресії. В цьому контексті органи влади і ЦВК зробили все можливе, щоб дати можливість громадянам скористатися своїм виборчим правом. Тож українці після Майдану точно обрали Європу. Вони точно обрали мир.
Голова спостережної місії парламентської асамблеї НАТО Раса Юкневічене пропонує західним країнам розробити новий план на зразок плану Маршала для підтримки України на шляху європейських реформ. На її думку, парламентські вибори були взірцевими для сусідніх з Україною країн, зокрема Росії, Молдови і Білорусі. А українці мають пишатися тим, чого досягли всього за рік, сказала Юкневічене в коментарі Радіо Свобода.
Всюди міжнародних спостерігачів приймали дуже добре. Крім того, я усюди бачила дуже багато місцевих спостерігачів – від партій до громадських організацій. Це, як на мене, хороший знак, що люди зацікавлені в виборах. Вони залучили мільйони людей. Не прямо, але, наприклад, як членів комісій. І це є частиною побудови громадянського суспільства в Україні.
Водночас в опозиційному блоці назвали позачергові вибори найбільш брудними за всю історію України щодо опозиції. А як заявили в МЗС Росії, хоч голосування в Україні відбулося, та Москва залишає осторонь численні порушення і кроки щодо відсторонення від участі у виборах деяких політичних сил. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Всім, хто з нами із 7.08, дякую за увагу. Хто приєднався щойно, запрошуємо до обговорення таких тем. З приходом нової ради, що робити з депутатською недоторканністю?
Они идут в парламент для того, чтобы получить неприкосновенность, обезопасить себя от какого-то конкретного уголовного преследования. Они понимают, что криминальных рисков у них достаточно много.
Що може стримати Кремль у його діях проти України?
Москва залежить від України не намного слабіше, ніж Україна залежить від Москви. Транспорт газу в Європу мимо України організувати технічно неможливо.
Литва встановила плавучий термінал для перевантаження зрідженого газу.
Якщо відносини з «Газпромом» нам не подобатимуться, ми можемо відмовитися від них цілком і повністю.
We can drop it fully and totally.
Про це та інше відразу після новин.
Президент України Петро Порошенко 27 жовтня провів перший раунд коаліційних переговорів після того, як перші результати виборів показали, що прозахідні партії виграли парламентські вибори в Україні. Порошенко зустрівся з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, який очолює Народний фронт, та мером західного міста Львова Андрієм Садовим. Він є лідером самопомочі. Міжнародні спостерігачі позитивно оцінили виборчий процес. Росія заявила, що сподівається, що голосування 26 жовтня послабить напруженість через появу конструктивного уряду. Тим часом ЦВК опрацювала вже понад 83% електронних протоколів дільничних виборчих комісій. Згідно з цими підрахунками, 5% бар'єр, необхідний для проходження до парламенту, долають 6 політичних сил. Це Народний фронт, він отримує понад 22% голосів. Партія «Блок Петра Порошенка» понад 21,5%. «Самопоміч» – майже 11%, «Опозиційний блок» – близько 9,5%, «Радикальна партія» – близько 7,5%, «Батьківщина» не досягає 6% голосів. Партії «Свобода» для подолання бар'єру бракує близько 0,3%, у неї 4,69% голосів. Віце-президент США Джозеф Байден високо оцінив дії президента України Петра Порошенка, які забезпечили демократичність виборів до Верховної Ради. Про це він сказав у телефонній розмові з головою української держави, інформує прес-служба Порошенка. Байден наголосив, що рішення провести вибори у такий непростий для країни час викликає захоплення, йдеться в повідомленні. Віце-президент також додав, що Україна потребує реформ і ця робота попереду. Петро Порошенко подякував США та особисто Байдену за підтримку України. Співрозмовники також обговорили візит віце-президента США до України, запланований на другу половину листопада. Петро Порошенко та Джозеф Байден висловили сподівання щодо продуктивного діалогу задля мирного процесу на Донбасі. Українських військових, які утримували 32-й блокпост біля села Смілого на Луганщині, бойовики випустили з оточення. Про це Радіо Свобода повідомив активіст громадської ініціативи «Армія СОС» Юрій Касьянов, а згодом на своїй сторінці у Твіттер також написала журналістка громадського ТБ Настя Станко. За повідомленнями журналістів і активістів, у понеділок українським військовим дозволили забрати тіла загиблих. Становище в цій місцевості різко загострилося у середині місяця після наступу сепаратистів. Відтоді засоби інформації і користувачі соцмереж багато разів заявляли, що два блокпости опинилися в оточенні. Силовики попередніми днями щоразу заперечували факт оточення. Щонайменше 34 людини загинули в Іраку під час вибуху двох автомобілів, у яких були закладені бомби. У понеділок увечері в результаті вибуху у Багдаді було вбито 10 людей, 18 поранено. Замінована машина вибухнула також у передмісті Джурф ас-Сахар, де проживають переважно суніти. Там смертник на автомобілі в'їхав у контрольно-пропускний пункт. За повідомленням поліції, там загинуло щонайменше 24 людини, ще 25 було поранено. Більшість загиблих були членами шиїтського руху, зазначають представники влади.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Зі скасування депутатської недоторканності обіцяють розпочати свою діяльність партії, обрані до нової Верховної Ради. Цю ініціативу обіцяють підтримати не лише парламентські сили, які асоціюються з Майданом, але й опозиційний блок, до окремих кандидатів якого, як стверджують їхні опоненти, в правоохоронців може бути чимало запитань. Тим часом експерти наголошують, що депутатську недоторканність в Україні треба не скасовувати, а обмежувати. Докладніше про це Жанна Беспідчук.
Розстріли Небесної Сотні, війна на сході України, сміттєва люстрація, закон про очищення влади, вже відкриті кримінальні справи, участь у незаконних референдумах. Ніщо не зупиняє окремих представників режиму Януковича від спроб потрапити знову до парламенту. І деякі з цих спроб виявляються успішними. 21 березня цілий загін спецпризначенців, озброєних автоматами, затримував у Києві екс-голову НАК «Нафтогаз» Євгена Бакуліна в рамках розслідування корупційних схем у газовій сфері. Сьогодні Євген Бакулін, як мажоритарник від опозиційного блоку, претендує на депутатський мандат у 106-му окрузі в Сіверсько-Донецьку на Луганщині. Ще один приклад – самовисуванець регіонал Леонід Байсаров, який наразі перемагає в 50-му окрузі на Донбасі. За джерелами Радіо Свобода, Леонід Байсаров брав участь у незаконному референдумі щодо незалежності ДНР. Молоді політики, які прийшли до Верховної Ради, пропонують новий рецепт очищення законодавчої влади – скасування депутатської недоторканності. Одне з нових облич парламенту від партії «Самопоміч» Єгор Соболєв пообіцяв, це буде перше, чого домагатиметься його політична сила.
Кожен з членів самопомочі, що пройшов до парламенту, після потрапляння в Раду одразу звернеться до Верховної Ради з проханням зняти депутатську недоторканність з себе. Далі ми змусимо парламент ухвалити такий закон, отримуємо висновок Конституційного суду і разом з суспільством знову змусимо парламент віддати 300 голосів за те, щоб таке ганебне поняття, як депутатська недоторканність, яка штовхає в парламент насамперед тих самих олігархів, залишилася в історії.
Керівник громадської організації «Центр.UA» Олег Рибачук в ефірі Радіо Свобода відзначив, що як громадський активіст повністю підтримує цю ініціативу.
І за примари бажання недоторканності ми бачимо там дуже багато, ну м'яко кажучи, негідних облич, які скористалися тим, що закон не був змінений і вони проходять по мажоритарних округах, деякі проходять нахабно грубо.
Прибічники зняття недоторканності запевняють, що це робитиме всіх депутатів особисто зацікавленими у незалежності правосуддя і правоохоронних органів в Україні. Депутат сьомого скликання від удару Єгор Фірсов наразі спостерігає за підрахунком голосів в Донецькій області. Він повідомив, що в Авдіївці в день виборів не працювала жодна дільниця. Це 45-й округ, де наразі перемагає регіонал Юхим Звягільський. Єгор Фірсов переконаний, що питання про скасування депутатської недоторканності має бути першочерговим на порядку денному новообраної Верховної Ради.
Бувші члени партії регіону, такі Звягільський, Солод, Клюєв, Емельянович, Байсаров, по суті, вони йдуть в парламент для того, щоб отримати неприкосновенність.
Єгор Фірсов додає, що депутатський мандат, як і раніше, захищатиме від кримінального переслідування.
Обезпечить себе від какого-то конкретного уголовного преследования. Они понимают, что криминальных рисков у них достаточно много.
24-й номер опозиційного блоку Юрій Павленко пообіцяв у коментарі Радіо Свобода, що опозиційний блок, до якого увійшли, зокрема, екс-регіонали, також підтримуватиме скасування недоторканності. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, а чи вірите ви у те, що нова Верховна Рада здатна позбутися депутатської недоторканності? Номер прямого ефіру Радіо Свобода 490-29-05, код Києва 044. Нам важлива ваша думка.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
Отже, чи вірите ви в те, що нова Верховна Рада здатна позбутися депутатської недоторканності? Таке запитання ми адресуємо слухачеві, який з нами є на зв'язку. Доброго ранку, як вас звати?
Доброго ранку, Олександр Дніпропетровський.
Дуже приємно.
Я вірю, що вони можуть скасувати це саме недоторканність, але рішить ли це проблеми? Оскільки ми ж бачимо невооруженным глазом, вокруг сколько высокопоставленных коррупционеров, которые не являются депутатами и которых ничего не мешает привлечь к ответственности. Но никто этого не делает. Тем более, даже при скасывании недоторканности, я не думаю, что депутаты пострадают, что кто-то будет заниматься. Кстати, вот сегодня лимит доверия к нашему президенту, за которую я лично голосовал, стремительно тает. Вот именно от этой бездеятельности, вокруг, после Майдана, после революции, после уже новый президент, уже парламент вчера избрали. Но никто не наказан из этих бандитов. Мало того, мы не можем в эфире называть по именам, но в оппозиционных партиях там даже не через одного. Почти все, очень много там преступников, которые прошли сегодня в депутаты. И никто этим не занимается. Сейчас они получат статус депутата, і від цього буде страдати і государство, і народ далі. Всього доброго.
Дякуємо, пане Олександре, за вашу думку. Нам, як громадянам, залишається лише сподіватися на те, що вистачить політичної волі, аби ухвалити принаймні це рішення, яке тягнеться від однієї ради Верховної до іншої, і тим не менше не втрачає актуальності. Що ось цю боротьбу з корупцією і незаконністю треба починати? Ще один слухач з нами на зв'язку. Чи вірите ви в те, що нова Верховна Рада може позбути депутатської недоторканності, і чи взагалі варто депутатам це робити? Доброго ранку. Ви в прямому ефірі.
Добрий
слухаємо.
Ранок, Михайло, Запоріжжя. Однозначно, що потрібно обмежувати депутатську недоторканність у Верховній Раді, але тільки в межах обмежувати її. Вона повинна бути тільки в тих межах, щоб забезпечити їхню свободу слова і їхню політичну діяльність. А оці всі кримінальні ухиляння, вони якраз повинні бути скасовані. І дуже сумно те, що у Верховну Раду прийшла нова влада, яка фактично 8 місяців при владі, ми не бачили ніяких корупційних розслідувань. Тільки заяви Яценюка про зловживання у газовій сфері і в Укрзалізниці якісь незначні там були зловживання. Тобто вся біда в тому, що зараз у Верховній Раді нікому буде займатися усіми корупційними справами, і вона знову може стати місцем для всіх зловживань корупційних. Дякую за увагу.
Дякуємо за участь у прямому ефірі. Пане Михайле, ми вас почули, вашу думку. Чи вірите ви в те, що нова Верховна Рада здатна позбутися депутатської недоторканності? І чи варто депутатам цієї недоторканності позбуватись? Таке запитання ми також адресували дописувачам Радіо Свобода в соціальних мережах на сторінках. І от Єва Глущенко з цього приводу написала: «Так ми допоможемо». Юлія Заярна, що втрачати совість і честь депутатам було набагато легше. В тому, що нездатні депутати позбутися недоторканності, переконує Наташа В'язнітіна. Користувач під ніком Юра каже: «Так вони зобов'язані це зробити». І ще один слухач з нами на зв'язку, який хоче з цього приводу також сказати своє слово. Вітаємо і вас в прямому ефірі.
Я із Полтавської області, Віктор. Значить, я вважаю, що депутати повинні отримувати відповідну зарплату і ніяких льгот. Хай вона зарплата це буде у десятки разів більша, але не буде нічого більше. То лише тоді вони будуть працювати, як на звичайній роботі. Інакше вони це створився клан, який тільки сам себе забезпечує і не завжди думає про свій народ. От.
Дякуємо за вашу думку, дякуємо всім, хто був з нами у прямому ефірі.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Звіряйте реальний та інформаційний час із ранковою свободою в Києві 7:40. Так от, у першій частині програми ми розповідали про реакцію в Росії на українські вибори, а тепер ми про це поговоримо більш докладно. Москва вважає вибори до парламенту такими, що відбулися, попри численні порушення. Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров. Російські політологи вже дискутують, чи зміняться відносини двох сусідніх країн, які перебувають в останні півроку в стані неоголошеної Москвою війни. Одні фахівці констатують, Путін не відступив від своєї антиукраїнської політики ні на йоту. Натомість інші зауважують, що Росія все ж залежить від України не набагато менше, ніж Україна від Росії. Тому Кремль змушений йти на поступки. З політичними експертами спілкувалася наша московська кореспондентка Олена Матусова.
Російські політичні експерти розійшлися в думці, чи слід чекати змін у двосторонніх взаєминах після завершення кампанії. Політолог Станіслав Білковський каже, що до таких результатів виборів Кремль був готовий і політику відносно України навряд чи змінюватиме, оскільки в Росії на початку 21-го століття все вирішує одна людина. За словами Білковського, інтереси Путіна залишилися колишніми і українські парламентські вибори на них не вплинули.
На мій погляд, результати парламентських виборів в Україні ніяк не вплинуть суттєво на формат та зміст російсько-українських взаємин. По-перше, Кремль готувався до того, що діюча влада так чи інакше залишиться після виборів. По-друге, стратегія Володимира Путіна щодо України не залежить від особистого складу української влади. Звичайно, якби якісь особисті друзі чи ділові партнери Володимира Путіна на кшталт Віктора Медведчука прийшли би до влади в Україні, це б змінювало щось суттєво та якісне. Але було зрозуміло, що цього не буде. Більшість українського парламенту буде проєвропейською, а не проросійською.
Колега Білковського, інший російський політолог Дмитро Орєшкін, висловився з обережним оптимізмом з приводу майбутнього двосторонніх відносин. Його думка ґрунтується на тезі, що зараз ці стосунки на рівні гірше нікуди, і тому двом країнам належить спільно подолати гостру кризу.
Відносини Росії та України переходять в нову, скажімо так, більш прагматичну фазу. Справа в тому, що Москва залежить від України не набагато менше, ніж Україна залежить від Москви. Транспорт газу до Європи повз Україну в нинішніх умовах організувати технічно неможливо. Тому одна справа – лаятися в пресі, зовсім інша – забезпечувати газовий транзит. Оскільки Україна дуже зацікавлена в європейському ринку газу, природно вона домовлятиметься з Україною. І оскільки гірше ставлення до України, мабуть, уже бути не може в Росії, завдяки впливу ЗМІ, то я скоріше очікую деякого поліпшення відносин.
У Держдумі, між тим, вже заявили, що поважають вибір українських громадян, котрі взяли участь у голосуванні, заявив агентство ТАСС, глава Комітету Палати у справах СНД і євразійської інтеграції і зв'язки з співвітчизниками Леонід Слуцький. Перший віце-спікер Держдуми, перший заступник голови ЦК КПРФ Іван Мельников заявив, що КПРФ не визнає вибори в Верховну Раду. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Тим часом, як заявив в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода російський письменник і публіцист Віктор Шендерович, головна подія українських дочасних виборів до парламенту – це провал комуністичної партії. В Російській Федерації такий розвиток подій майже неможливий, принаймні зараз, стверджує Шендерович. З ним спілкувалася Людмила Ванник.
Один із головних успіхів, на який звернув увагу, зокрема, і президент Петро Порошенко, це те, що вперше в історії Компартія не пройшла до Верховної Ради. Щоб дещо подібне могло статися в Росії, і якщо так, то за яких умов?
Ну, фантазії не вистачає, чесно говоря, тому що... Тут ведь палка двох концах для того, щоб так.
Ну, фантазії не вистачає, відверто кажучи, тому що тут палиця з двома кінцями. Для того, щоб так різко хитнулася політична картина, потрібні драматичні і навіть трагічні події. Та ціна, яку платить Україна сьогодні за своє становлення, за свій вихід, все-таки з імперії. Адже комуністи символізують імперію, Російську імперію. І руйнування пам'ятників Леніну – ніякі це не витвори мистецтва. Це символи цілком очевидні. Ці символи потрібно валити. Неможливо будувати нову Німеччину, якщо стоять пам'ятники Гітлеру. Україна сьогодні дуже дорогою ціною, кривавою ціною, вона все-таки, здається, виходить з-під імперського впливу.
Україна сьогодні дуже дорогою ціною, кривавою ціною. Вона все-таки, кажеться, виходить із-під імперського впливу.
А якщо говорити загалом про парламентські вибори, як ви відреагували на них, на, зокрема, їхні результати?
Я не політолог і знаю тільки в самих общих чертах результати цих виборів.
Я не політолог і знаю тільки в загальних рисах результати цих виборів. А для нас, для росіян, яких вже рік бомблять словосполученням український фашизм, український нацизм, це дуже символічно. Абсолютно мізерна кількість українців, які проголосували за правий сектор. Сам Ярош, здається, увійшов, але партія ні. Ніякого серйозного впливу це при тому, що Путін зробив все для того, щоб вона придбала цей вплив. Але загальний тренд абсолютно очевидний. Ні ліві, ні праві не домінують у сьогоднішньому настрої українського суспільства, яке розуміє, як мені здається, необхідність пройти між цією силою і Харибдою. Тільки маятник починає гойдатися від Альєнде до Піночета, то це трупи і там, або від Франка до іспанських комуністів. Там тортури і там тортури. Це стадіони убитих. І в цьому сенсі можна привітати, звичайно, український народ з його вибором.
І в цьому сенсі можна поздравити, звісно, український народ з його вибором.
Це був Віктор Шендерович, відомий російський письменник і публіцист, а розмову з ним провела Людмила Ванник. Росія втрачає вплив не лише на Україну, але й на держави Балтії. Литва зробила крок до енергетичної незалежності, встановивши плавучий термінал для перевантаження зрідженого газу. Як заявила литовський президент Даля Грібаускайте, це велетенське судно стане гарантом енергетичної свободи усіх трьох країн Балтії. Із подробицями Сергій Драчук.
У литовському порту Клайпеда на Балтійському морі урочисто пришвартувалося майже 300-метрове судно. І це не просто судно, це плавучий термінал для зрідженого газу з промовистою назвою «Індепенденс», тобто «Незалежність». Як заявила після урочистої церемонії президент Литви Даля Грібаускайте, цей проект не тільки енергетичний, а й геополітичний. Він гарантуватиме свободу майбутнього Литви, яка зможе сама обирати, де й за якою ціною купувати блакитне паливо. Крім того, цей термінал зможе значно допомогти й балтійським сусідам Литви, Латвії й Естонії, сказала Дрібаускайте на прес-конференції.
Обидва наші сусіди уже сьогодні можуть покластися на наш термінал. Із його допомогою ми зможемо перекрити майже 90% усіх енергетичних потреб усіх трьох країн Балтії.
Наразі Литва разом із Латвією і Естонією повністю залежні щодо постачання природного газу від «Газпрому» з Росії. До того ж, усі три країни не мають газогонів, якими вони могли б отримувати блакитне паливо з інших держав. Але тепер президент Литви ще раз наголосила.
Щодо майбутніх відносин з «Газпромом», то наш термінал може забезпечити повністю усі 100% потреб Литви чи 90% потреб усіх трьох країн Балтії. Тому якщо відносини з «Газпромом» нам не подобатимуться, ми можемо відмовитися від них цілком і повністю.
Литва планує вже протягом наступного року отримати завдяки новому терміналові для початку 540 мільйонів кубометрів газу з Норвегії як першу альтернативу постачанню з Росії. Після 2015 року термінал має дати Вільнюсові можливість імпортувати до 4 мільярдів кубометрів блакитного палива на рік. Це значно більше, ніж 2,7 мільярда кубометрів, що їх Литва закупила в Росії за минулий рік, і залишить достатній обсяг постачання і для її сусідів. Латвія і Естонія вже виявили зацікавленість у використанні нового терміналу. Україна, для якої зменшення енергетичної залежності від Росії теж дуже важливе, також планувала створити власний LNG-термінал під Одесою. Ще за влади Віктора Януковича будівництво цього терміналу було оголошене національним проєктом. Але справа зупинилась тоді зі скандалом. Понад рік тому Янукович знову заговорив про плани щодо газового терміналу – використати на першому етапі судно-термінал, а вже на другому – й будівництво наземного терміналу. Він висловлював тоді сподівання, що його будівництво зможуть почати в середині нинішнього року. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
У завершальній частині програми час довідатися про інформаційні акценти, які розставляє на своїх шпальтах українська преса. Так от, чому опозиційний блок набрав більше голосів, ніж сильна Україна? Які нагальні проблеми має вирішити новообраний парламент? І чому бензин в Україні має подешевшати? Огляд преси від Ірини Білої.
Більше жителів східних і південних областей проігнорували вибори. Тому вижити серед партій, що претендували на їхні голоси, міг хтось один, констатує газета по-українськи. Опозиційний блок виявився радикальнішим і мав потужнішу рекламу, ніж сильна Україна Сергія Тігіпка чи комуністи. Це спрацювало. Колишній електорат Януковича, люди з радянським мисленням, їх підтримали. А ось час свободи минає, переконує видання. Партія почала нервувати політичних партнерів і виборців через заяви Ірини Фаріон та Юрія Михальчука. Тимчишина. Відтак її нішу почали займати інші політичні сили. Щодо батьківщини, то її результат свідчить, що Юлія Тимошенко так і не знайшла розумної стратегії. Вона помилилася, коли пішла на президентські вибори. Це призвело до поразки і на парламентських. Навіть залучення першим номером списку льотчиці Надія Савченко не спрацювала, зазначає видання. Компартія вперше в історії України не проходить до парламенту, і добре, що її не встигли заборонити до виборів, адже це була б дуже велика помилка, зазначає газета «День». Такий вирок зробив виборець, і тепер КПУ взагалі нікого не цікавитиме. Щодо обраного парламенту, то він, на думку газетярів, буде перехідним для вирішення нагальних питань. Це й загроза війни, і два найближчі роки економічної скрути, і необхідність розпочати реформи. Далі, коли ситуація буде більш сталою, можливі ще одні позиції. За чергові парламентські вибори Ради, яка визначатиме перспективу країни на десятиліття. Перехідність парламенту також передбачає його конфліктність. Але коли в новій Раді відповідальність за країну переважатиме над власними амбіціями, тоді навіть опозиційність існуватиме в нормальних демократичних рамках. Газета пише, що Росія досі може знайти в українському політикумі людей, з якими можна вести закулісні торги. Такі спроби триватимуть. Проте як їм протистояти, йдеться в статті «Вибір зроблений тепер». Реформи. У світі продовжує стрімко і непинно дешевшати нафта. Водночас курс української національної валюти вже доволі тривалий час продовжує залишатися стабільним. Звідси журналісти України Молодої роблять цілком логічний висновок. В Україні має подешевшити бензин, причому суттєво. Однак щоденне споглядання за цінниками на українських АЗС засвідчує, цього не відбувається. Вартість пального стоїть на місці, немов зачарована. Антимонопольний комітет продовжує погрожувати трейдерам, але змусити знизити ціну бензину не може. Експерти ж видання закликають негайно відроджувати власну переробку і терміново розпочати будівництво оптимального нафтохімічного комплексу, не підконтрольного Кремлю. З оглядом сьогоднішньої преси, Оля Ірина Біла з Києва.
Ну, а з оглядом останніх новин, Антон Шульга.
Дякую. Українських військових, які утримували 32-й блокпост біля села Смілого на Луганщині, бойовики випустили з оточення. Про це Радіо Свобода повідомив активіст громадської ініціативи «Армія СОС» Юрій Касьянов. За повідомленнями журналістів і активістів, у понеділок українським військовим дозволили забрати тіла загиблих. За інформацією журналістки громадського ТБ Насті Станко, вдалося забрати тіла 4 загиблих, з них 3 айдарівців та 1 із командирів Національної гвардії. Також, за її словами, бійці забрали рештки ще кількох загиблих. Становище в цій місцевості різко загострилося всередині місяці після наступу сепаратистів. Відтоді засоби інформації і користувачі соцмереж багато разів заявляли, що 2 блокпости, 31-й і 32-й, опинилися в оточенні. Силовики попередніми днями щоразу заперечували факт оточення. Президент України Петро Порошенко провів перший раунд коаліційних переговорів після того, як перші результати парламент виборів показали, що прозахідні партії виграли парламентські вибори. Порошенко зустрівся з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, який є одним із лідерів Народного фронту, та Андрієм Садовим, мером Львова, який очолює Самопоміч. Міжнародні спостерігачі позитивно оцінили виборчий процес. Росія заявила, що сподівається, що голосування 26 жовтня послабить напруженість через появу конструктивного уряду. ЦВК тим часом опрацювала понад 83% електронних протоколів дільничних виборчих комісій. Згідно з цими підрахунками, 5% бар'єр необхідний для проходження у парламент долають 6 політичних сил. Це Народний фронт, Блок Петра Порошенка, Самопоміч, Опозиційний блок, Радикальна партія та Батьківщина. Партії «Свобода» для подолання бар'єру бракує близько 0,3%. Голосування в Україні на парламентських виборах відбулося попри спроби проросійських бойовиків завадити процесу. Про це заявила речниця Держдепартаменту США Джен Сакі. Голосування стало підтвердженням відданості України демократичним процесами, відбулося попри спроби проросійських сепаратистів позбавити права голосу багатьох виборців на сході України. Але для імплементації мінських домовленостей потрібно ще багато зробити, зазначила Джен Сакі. Раніше президент США Барак Обама привітав український народ із проведенням успішних парламентських виборів. Новий президент Афганістану Ашраф Гані розпочинає триденний офіційний візит до Китаю. Очікується, що Гані зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпінем та іншими лідерами. Кабул і Пекін підпишуть угоди про двосторонні відносини та співпрацю. Китай, який потребує енергетичних ресурсів, є ключовим інвестором в Афганістані, надра якого, за оцінками, мають мінеральних ресурсів на трильйон доларів. Сторони вже мають угоди про видобування нафти і міді на території Афганістану. Міністерство закордонних справ Китаю заявляє, що Пекін і далі надаватиме всю допомогу в рамках своїх повноважень, щоб допомогти мирному відновленню Афганістану.
Свободу не можна нав'язати, але її можливо вибрати. Обирайте Радіо Свобода у зручному для вас форматі. Про подробиці на radiosvoboda.org. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Чульга, звукорежисер Наталка Антоненко. Дякуємо, що цей ранок ви розпочали в нашому товаристві. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.